Marku pasal 15.
Isuk-isuk keneh pisan, imam-imam kapala, sesepu-sesepu, ahli-ahli kitab, jeung sakumna anggota mahkamah agama geus buleud mupakatna. Tuluy Isa dirante, dibawa, pikeun dipasrahkeun ka Gubernur Pilatus. Pilatus mariksa kajungjunan.
Anjeun teh, raja orang Yahudi?
Waler jungjunan.
Sakumaha kasauran anjeun.
Eta imam-imam kapala ge ngadakuakeun anjeunna. Panudingna teh mani rupa-rupa pisan. Pilatus mariksa deui ka Isa.
Kumaha bade ngabantah rea pisan tudinganna ka anjeun.
Isa tetep mindel, tekersa ngawaler deui. Nepi ka gubernur ngaraos heran. Jaman eta geus biasa, unggal-unggal hari raya Paskah sok aya sakitan anu dibebaskeun. Numana bae nurutkeun usulan rakyat. Harita di jero panjara aya sakitan pemberontak ngaranna Barabas. Dibuina bareng jeung pemberontak-pemberontak sejena anu milu barontak sarta geus maehan jelema. Harita rakyat geus mimiti meredih supaya eta kabiasaan teh dijalankeun. Waler Pilatus.
Marana teh rek menta ieu raja urang Yahudi supaya bebas?
Ku anjeunna ge geus kauninga naon sababna pangna imam-imam kapala nepi ka nyerenkeun Isa ka anjeunna teh lantaranana mah tayalian nyaeta sirik jeung dengki. Tapi rakyat geus diojok-ojok ku maranehna teh nyaeta sina milih Barabas tea. Sakali deui Pilatus mariksa ka rakyat.
Ari ieu anu kumaranehna disebut raja orang Yahudi kumaha?
Rakyat ting corowo. Pilatus mariksa deui.
Tapi naon kajahatanana?
Rakyat beuki tarik ting corowokna. Pilatus medunan pamenta rakyat supaya rakyat sugema. Geus kitu, Barabas dibebaskeun. Ari Isa sanggeus ku anjeunna dihukum rangket, tuluy diserenkeun sina disalib. Geus kitu Isa digiring ku serdadu-serdadu ka istana gubernuran, tempat pangadilan. Anggota pasukan sina kumpul kabeh kadinya. Isa ku serdadu-serdadu dianggoan jumbah wungu, terus diterapan mamakutaan tina cucuk. Didinya serdadu-serdadu teh pura-pura ngahormat.
Salam raja urang Yahudi.
Geus kitu buk-buk ngarenggeulan ku panggebuk kana mastakana beri jeung nyeriduhan. Tuluy pura-pura darareku nyarembah. Sanggeus dihina dikaniaya, jumlah wunguna dicuculan, diganti ku anggoanana deui. Didinya Isa dibawa kaluar rek disalibkeun. Sabot kitu, lar aya jelema ngaliwat anu kakar datang ti luar kota. Eta jelema teh ngaranna Simon urang Kirena. Bapakna Alexander jeung Rufus. Tuluy manehna dipaksa sina mangmanggulkeun tihang salib Isa. Geus kitu kebat anjeunna dibawa ka hiji tempat anu ngaran Golgota. Hartina tempat tangkorak. Sanggeus nepi jungjunan di asongan anggur nu dicampuran ku embur sina dileueut tapi ku Isa ditolak. Tuluy anjeunna teh dipaku kana tihang salib. Anggoanana dilotrekeun dibagi-bagi. Isa disalib teh pukul 9. Pandakwa anu netelakeun kalepatanana pangna nepi ka disalib, dijieun merek dipasang dina salibna. Unikna, raja urang Yahudi. Aya duaan deui nu digantung bareng jeung anjeunna teh. Duanana rampok. Saurang tengeneun, saurang kiwaeunana. Nya harita ngabuktina ayat kitab suci anu unina kieu.
Anjeunna disaruakeun jeung panjahat.
Jelema-jelema anu lalar liwat ting taruding bari gogodeg.
Gening maneh teh anu maja rek ngaruak bait suci teh bari sasanggupanan rek gadekeunana deui di jero tilu poe. Turun atuh tina pangantungan, bebaskeun diri teh.
Imam-imam kapala jeung ahli-ahli kitab oge ngarejek deui jeung pada saihwana.
Ari kabatur bisa tutulung, ari kadirina sorangan mah teu bisa nanaon. Keun eta Almasih, raja urang Yahudi teh sina turun tina panggantungan supaya katenjo ku urang meureun urang teh percaya.
Malah panjahat nu barang digantung teh ge make pipiluan deui ngajejeleh ka anjeuna teh. Barang geus tengah poe sakuliah wewengkon eta reup bae jadi poek ngadak-ngadak. Lilana ti pukul 12 nepi ka pukul 3. Dina pukul 3 isa ngajerit sasambat.
Eloy! Eloy! Lama sabaktani.
Hartina,
ya Allah, jungjunan si Maabdi, kunaon abdi teh digantun kia.
Sababaraha jelema anu keur narangtung di dinya, anu ngadenge sasambatna, ngaromong kia.
Tah dengekeun keur nyambat Nabi Elias.
Aya nu guragiru nyokot sepon, diancelomkeun kana anggur benang ngahaseuman, sanges ditiir kutu turus, tuluy disodorkeun kana lame jungjunan sina disesep bari ngomong.
Keun, hayang nyaho nyahenteuna Nabi Elias sumping nurunkeun manehna tina panggantunganana.
Isa ngajerit sakali deui lajeng masrahkeun nyawana. Sawaktu jeung eta berewek reregan bait suci soeh dadak sakala. Bedah tiluhur ka handap. Komandan pasukan pangawal anu nangtungna hareupeun tihang salib pok bae ngucap,
tetela ieu jelema teh putra Allah.
Rada anggang tidinya aya sababaraha wanita. Eta para wanita teh diantarana Maria Magdalena, Siti Maryam, ibu Rai-Rai Isa nungaran Yakobus jeung Yoses, sarta Salome. Eta wanita-wanita kabeh ge jelema-jelema anu sok bimilu jeung ngabantu ka Isa keur anjeuna aya di Galilea. Rea deui wanita-wanita sejena ti Yerusalem anu daratangna ka dinya sawaktu rejeng Isa. Wancing geus hareupna aya nu sumping jenenganana Yusuf urang Arimatea. Anjeuna teh anggota terhormat ti Mahkamah Agama anu sami nganti-nganti ngadegna karajaan Allah. Poe eta teh poe panyadiaan, hartina sapoe memeh poe sabat. Kusabab eta kalayan teneng ludeng anjeuna ngadeheus ka Gubernur Pilatus pikeun mundut layon Isa. Diwartosan Isa peratus pupus teh Gubernur dugi ka rengarenjak heran. Lajeng anjeuna manggil kepala pasukan mariksakeun nya henteuna Isa geus pupus. Sanggeus kenging katerangan ti kapala pasukan, Yusuf ku anjeun dividian nyandak layon. Yusuf teh geus ngagaleuh boe. Sanggeus diturunkeun tina tihang salib, layon teh terus bae dibungkus ku boe, tuluy eta layon dikurebkeun di hiji makam anu dijena dibobok dina gunung batu. Geus kitu, lawang guha pajara tanana ditutup ku batu gede. Waktu ngurebkeunana, Maria Magdalena jeung Maryam, ibuna Yoses, milu nyaraksian.